Lai mazinātu sankciju apiešanas riskus, Eiropas Savienība apstiprinot 8. sankciju pakotni pret Baltkrieviju, lielā mērā ir salāgojusi Baltkrievijai noteiktās sankcijas ar Krievijai noteiktajām sankcijām. No 16. jūlija valsts ieņēmumu dienests personām ar Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem liedzis iebraukt Eiropas Savienībā caur Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu čersošanas vietām. Saimas atbildīgajā komisijā šodien skatīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts, kas paredz Latvijā liekt uzturēties Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Jau pat laban līdzīgs regulējums ieviests attiecībā uz Krievijā reģistrētām automašīnām. Un kā Tieslietu ministrijas pārstāvi pauda komisijas sēdē, Latvijai ir visas tiesības Baltkrievijai noteikt Krievijai līdzīgus ierobežojumus. Līdzīgu likumprojektu jau bija iesniegusi opozīcijā esošā Nacionālā apvienība, taču to jūnija beigās gan atbildīgā komisija, gan Saima noraidīja, norādot, ka Tieslietu ministrija gatavo regulējumu. Tiesa šodienas sēdē deputāti gan uzsvēra, ka tas nav pats kvalitatīvākais likumprojekts, kas redzēts. Turpina Saimas deputāts Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības.
Klausos, gan Tieslietu ministrija, gan Ārlietu ministrija un tāda, kurioza situācija, pat komiski, jo ir bijuši vairākas reizes, mēs esam skatījuši identisku priekšlikumu šeit komisijā. Tad abas šīs ministrijas, gan Ārlietu, gan Tieslietu ministrijas meklē dažādas iemeslas, kādēļ lai šo piedāvājumu neatbalstītu, un tad šobrīd atnesuši to pašu, kas jau šeit ir bijis un aicina to atbalstīt. Un kas tad ir mainījies? Ir parādījušās izmaiņas regulā, un par teikt, tas ir tas kritiskais punkts, kas šobrīd notiek. Ministrijām, kad būtībā kā tāda regulu vergi, tā kā pašiem ne iniciatīva, ne drosms nākt ar valstī svarīgām iniciatīvām. Jāpriecājas vispār, ka Tieslietu ministrija kaut ko atnes uz komisiju, jo, es teiktu, tāds pilnīgi, bez kaut kādas iniciatīvas un vēlmes rīkoties proaktīvi un šos jautājumus sakārtot.
Saimas juridiskā biroja pārstāvis skaidroja, ka Tieslietu ministrijas likumprojekta vienīgās izmaiņas esot vien Eiropas Savienības tiesiskās regulējums. Viņš uzsver, ka likumprojekta anotācija ir pārāk īsa, būtu jāpievieno izņēmuma gadījumus, un tas viss ministrijām tagad esot jāpapildina mērķa ātrumā. Sacītajiem piekrita arī Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Skaidrīte Ābrama no partijas Progresīvie.
Tik jālas atnes negatavs likumprojekta priekšlikums, kas man pārsteidz, ņemot vērā, ka mēs tik daudz bijām par to runājuši šeit, un principā neko jaunu arī šodien nedzirdējām, bet jums vajadzēja sanākt ministrijām kopā un to visu iestrādāt šeit iekšā, bet to mēs īsti neredzam.
Sēdes laikā lielākās diskusijas radās par izņēmuma gadījumiem, kad var ielaist personas Latvijā. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļenkovs skaidroja, ka ir jāizprot atšķirības starp atkāpi un izņēmumu, proti atkāpi paredz humānos un diplomātiskos izņēmumus, kur papildu atļauja nav nepieciešama. Humānos vērtētu valsts robežsardze atbilstoši iekšlietu ministrijas noteiktajai politikai, savukārt diplomātiskajiem transportlīdzekļiem ir jābūt diplomātiskiem numuriem un atļauja nav vajadzīga. Taču ir divi izņēmumi, kur atbildīgā iestāde finanšu izlūkošanas dienests var izsniegt atļaujas.
Pirmkārt, tur vajag būt personas iesniegumam par to, ka viņi grib iebraukt. Otrakārt, tur ir divi pamati, kas var iebraukt. Tātad tas ir Eiropas Savienības pilsonis, kuram ir derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, un viņš iebrauc ar tātad savu auto tieši personiskajai lietošanai, nevis pārdošanai. Otrs pamats – Eiropas Savienības pilsonis vai viņa tuvākais ģimenes loceklis, kas rezidē Baltkrievijā un arī ar savu privāto auto personiskajai lietošanai grib iebraukt Latvijā. Viņiem būtu jāsūta pieteikums finanšu izlūkošanas dienestam, tur jābūt tātad mašīnas reģistrācijas apliecībai, pašu dokumentiem, jāpaskaidro, ka tiešām personiskām vajadzībām, ja tas ir Baltkrievijas pilsonis, tad protams tur jābūt vīzai vai termiņu uzturēšanās atļaujai klāt, un tad mēs izvērtējam.
Iekšlietu ministrija sēdē vērs uzmanība, ka likuma grozījumi runā par dalību ceļu satiksmē, nevis par personas jautājumiem, tāpēc izņēmuma gadījumiem jābūt šauri interpretējumiem, lai skaidri varētu noteikt, ir personai atļauja iebraukt Latvijā vai nav. Arī finanšu ministrija pauda bažas, ka pašlaik nesot skaidrs iespējamais izņemto transportlīdzekļu apjoms un līdz ar to, kurai iestādē būs jāsac par to izmaksas. Ņemot vērā daudzās neskaidrības, sēdē lemts, ka līdz 21. augustam iesniedzami priekšlikumi likumprojektu uzlabošanai, lai komisija pie darba ar likumprojektu varētu atgriezties septembra sākumā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.